Campus FM je prezenta.
L'Europa jdida adisa u imperiali. L'Europa li sauret min San Benedettu sa Carlo Magno li waqqaf il-qaddis Imperu Roman.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buħaġar u George Peresso. Fil-miliet tas-sena 800 Karlu Magnu re tal-Franki kien inkurunat bla mastenna imperatur ta' l-Imperium Kristjanum. L-inkurunazzjoni saret fil-Bazilika ta' San Pietru b'solennità kbira mill-Papa Iljun III.
Karlu Magnu ġa kien meqjus fid-dinja l-Isranija bħala d-difensur kemm tal-Kristjaneżmu kemm tal-Papat, saħansitra msejjaħ ir-Re David tal-ismin l-Kristjaneżmu. U saħansitra l-Imperatur tal-Vant kien iħares leħ b'rispett. Imma Karlu Magnu ma stenniġ dikjerazzjoni jekk solenni permezz ta' inkurnazzjoni mill-Papa nnifsu f'Ruma. Ma kienx tpattija tajba boħra li l-Papa kien qed jagħmilu ta' kemm sab difiża mir-Re tal-Franki li ħareġ onqu biex jeħilsu mill-akkużi li kienu qed jagħmlulu l-kleru u n-nobli Rumani li saħansitra akkużaw li ħalef falz, akkuża serja ħafna f'mexxejn Israni u li l-imġiba tiegħu morali ma kienx tixraq lis-suċċessur ta' San Pietru. Iljun tlieta, għalkemm kien meqjus bħala politikament dajjef, għaraf li l-Kristjaneżmu kellu bżonn jinġabar f'imitazzju imperji tal-qedem biex ikun jista' jinfirex bħala poter b'saħħtu. Għaraf li dan seta' jfisser li l-papat tiegħu kellu jċedi l-ħarsin tiegħu u saħansitra ċerti poteri tiegħu f'idejn awtorità ċivili imma li kollha idlik jiġifieri l-konsagrazzjoni reliġjuża bħala imperatur ta' l-Imperu Qaddis Ruman.
Fil-miliet tas-sena 800 fil-Bażilika ta' San Pietru f'Ruma twilet aktar minn Imperu Ġdid, twildet Ewropa Ġdida, Qaddisa u Imperjali. Imsejsa appuntu fuq it-tmexxija millenarja tal-Imperu Ruman li mexxa d-dinja magħrufa għal snin twal, bid-differenza li dan kellu jkun imperu essenzjalment nisrani. Dall-imperu bħala istituzzjoni ma kellux idum, imma l-ideat u t-talim li nxterdu fl-Ewropa minn dan iż-żmien kienu strumentali għall-formazzjoni ta' Ewropa Ġdida. Imma dan kollu ma seħħ minn twettieq ta' idea li faqset kif ġiepu laħaq f'xi moħħ xi ħadd, kien riżultat ta' proċess li kien ilu jinħema.
U hawn jidher ilgħala din is-sensiela li l-ħsieb tagħha u li naqsmuha fit-tnejn, sejħnina l-Ewropa Ġdida Qaddisa u Imperjali. U fissirnija bħala l-Ewropa minn żmien San Benedettu sa Karlu Magnu.
Appuntu irridu immorru lura għall-monastiċiżmu ta' San Benedettu biex naraw il-bidu ta' rinaxximent ta' din l-Ewropa, għalkemm ovvjament mhux l-idea ta' poter hekk istituzzjonalizzat.
L-Imperu Kristjanizzat li ħalla warah Kostantinu kien sfaxxa fil-punent fis-sena 476 bl-aħħar imperatur Augustulus Romulus. U minn da' żmien l-Ewropa aktar xi mexxija minn barbari bdiet tieħu sura anki ġeografika għal kollox differenti minn dik li kien wiret Kostantinu u saħansitra minn dik li kien ħalla żagħżugħ Imperatur Augustulus Romulus.
Nies insara aktar x'papiet u isfijiet bit-talim tagħhom nibtu f'din l-Ewropa għadha fi-stat kważi embrionali il-prinċipji insara ta' valuri. Minn dawn minn ta' quddiem għalkemm mhux waħdu San Benedettu.
L-istudjus Malti dwar San Benedettu u r-regula tiegħu Joseph Lask fid-daħla għal ktieb tiegħu San Benedettu ir-regula jgħid li r-regula ta' San Benedettu allura ħsieb tiegħu mhux biss għenu biex ordnijiet reliġjużi oħra jfasslu l-ħajja tagħhom, imma wkoll saħansitra kienet ispirazzjoni għal mexxejja politiċi. bla dubju nżidu aħna għall-istess Karlo Magno. Flask ikomplijajt l-regola ta' San Benedettu ma kienieċ biss il-bazi għat fassil kostituzzjonali, strutturali u ta' ċiviltà fl-Europa, iżda wkoll kienet determinanti fit fassil tal-European Charter. Is-sen kbir ta' San Benedettu u l-Ordni Benedettin fl-oqsma liturġiċi, kulturali u soċjali kien strumentali biex il-Papa Paolo VI permezz tal-brevi pontificiu Pacis Nuntius fl-24 ottubru 1964 iddikjara li San Benedettu bħala patrun tal-Europa.
Is-sem ta' San Benedettu fil-formazzjoni nisranija tal-Europa l-ġdida ma kienx wieħed marġinali imma sostanzjali. Mhux ta' bxejn li Karlu Magno innifsu snin wara ordna kopja tar-regola Benedittina biex iqiegħda fil-librerija Palatina tiegħu. U dan id-dokument illum huwa meqjus wieħed mill-aktar prestiġjużi għaliex huwa ikkupjat mill-oriġinali ta' Monte Cassino.
U mhux ta' bxejn li jismu flimkien moħud mis-segwaċi tiegħu fosthom il-qaddisa oħtu skolastiku ma ntesaqat mill-Medjoevu sal-lum. U l-Muntanja Cassino fej waqqaf f-monasteru tiegħu kellha tikseb importanza daqs l-istess belt ta' Ruma għat-tixrid ta' tagħlim u spiritwalità. Hemm fuq dik il-Muntanja nibtet l-idea ta' formazzjoni ta' Ewropa kulturalment nisranija li mbagħad kellha tiġi attwata fuq bażi politiċi minn Karlu Magno u l-Papa Leon it-Tielet.
Min kien dan Benedettu?
Ħajtu inkitbet minn segwaċi għare fuq għaddis tiegħu li kellu jilħaq papa bl-isem ta' Gregorju l-Kbir u li kellu jagħmel riformi kbar fil-Knisja. L-isem ta' dina la ġeografija, miġbura fil-ktieb ta' dialogu ti' Gregorju, huwa maqlub hekk għal-Malti.
Il-ħajja u il-mirakli tal-Venerabbli Benedettu, fundatur u abbati tal-monasteru li hum sejjaħ taċ-ċittadella tal-provinċja tal-Kampanja.
Hija ħajja miżgħada mirakli fatti mimlija eġubijiet, ma mhux dawn li se jġibu l-attenzjoni tagħna. Dak iż-żmien u baqgħu hekk kienu jinkidbu l-ħajjiet ta' nies qaddisa.
Benedettu twieled f'Belżajra msejħa Norcia, magħrufa bil-Latin Norcia u li Virgilju jsejħilha Friġida Norcia fl-Appennini. Il-kiesħa Norcia. Twieled fis-sena 480 minn familja nobli. Dak iż-żmien l-Italja kienet għadha kif ħelset mill-Imperu Ruman u kienet immexxija mill-barbaru Odovokar. Benedettu l-imbierek b'dan l-isem nisrani u profetiku intbagħat jistudja Ruma. Kien f'dak iż-żmien li l-istatwi ta' Odovokar twaqgħu mill-pedestal tagħhom għax mexxej ieħor kien ħadlu postu, il-barbaru Teodoriku.
Da Benedettu ftit ħabber rasu b'dak it-tibdil politiku, Ruma kexkxiet u deċida li ħadan ordni monastiku u mar ifittex jgħix f'ħajja solitarja. Iżda huwa u jterra sapruħu fraħal Żgħir u nista' hemm tal-boħi joqgħod magħhom miġbur fil-Knisja Żgħira iddedikata lil San Pietru. U l-imġiba qaddisa tiegħu u l-fama li kien qed jagħmel il-mirakli għamluh infittex mhux biss min-nies ta' dak ir-raħal imma tal-inħawi wkoll. Imma il-popolarità kienet qiegħda tfixklu, għalhekk inġabar fraħal Żgħir ieħor dak iż-żmien magħruf bħala Subiaco, u hemm far seta' jwettaq l-idea tiegħu ta' penitenza u sawm, u kważi ta' ġuħ kieku kultant ma kinux iġibulu xi ħaġa tal-ikel biex jitrejja. Imma wkoll hemm infirxet il-fama ta' Dużitu u tal-erf tiegħu tant li sa' ansitra ommijiet minn Ruma kienu jġibulu lill-udiedhom biex jitalmu minn fommu. Oħrajn rridu jimxu mħeġġa bit-tagħlim tiegħu. Għalhekk huwa waqqaf qatt ta' monasteri f'dawk l-inħawi biex fihom jinġabru s-segwaċi tiegħu aktarx madwar 12 monasteru. Il-famma tiegħu tas-segwaċi tiegħu ġabet l-ajra tal-qassisin tal-post li kienu qed jitilfu l-fidili mill-ħarsin tagħhom u aktarx raw l-għajxin tagħhom milli ċuħ tal-art u lotjiet oħra jonqsulhom sew. Wieħed minn dawn il-qassisin, ċertu Florentius, tant għamel minn kollox biex jaħles minn Benedettu li saħansitra rid jevvelinah. u meta ra li m'għamel xejn, batlu kol nisa li żgur ma kellhomx fama ta' qdusija biex jekk l-inqas ma jirnexxilhomx jirbħu lilu jirbħu lil dawk iż-żgħażagħ li kienu ħadnu l-ħajja tiegħu. Il-qassis Florentius ħaseb li l-monaċi żgħażagħ mifluġa u għajjiena missawmu l-penitenzi u mċaħda l-ħafna snin miżbuħija femminili kienu se jaqgħu għal dik it-tentazzjoni u jekk jispiċċa l-proġett ta' Benedettu.
Imma dan ma seħx. Imma f'subjako Benedittu maħassux aktar komdu jekk b'kumdita hawn nifmu il-kumdita li ifittex minn ħobb il-ġabra. Minkejja li mewt traġika laħqet lill-għadu tiegħu Florentius u għaterraq lejn in-naħat isfel tal-Italja. Wara kollox, il-monasteru ta' Subjako kien fidejn nies li seta' jafdom. Wasal f'post Montanius magħruf bħala Castrum Casinum Cassino bejn Ruma u Napli. Dan seħħ fis-sena 528 meta Justinian kien imperatur fil-Vant u l-Goti għadhom qawwa sħiħa fl-Italja. Fost dawk li niżlu miegħu li Cassino kien hemm oħtu skolastika, hija wkoll monija f'virtujiet tas-sew insara u ftit il-bogħod minn Cassino kellha tibda l-ħajja monastika f'raħal żgħir jismu Piumarola. Fil-post fejn San Benedittu waqgħa fil-monasteru tiegħu kienet hemm nies mimlija bl-ideat u drawwiet antiki tal-paganiżmu u saħansitra kien hemm tempju iddedikat lill-Apollo li huwa ġarraf. Mill-ġdid il-fama ta' qdusitu tat-tagħlim tiegħu u saħansitra tal-mirakli ġibdet ħafna nies lejh. Għalihom u għal dawk li rridu iħadnu il-ħajja skont il-kmandament nisrani tal-perfezzjoni huwa kiteb il-famuża regola.
Ma kienx l-ewwel regola miktuba għal dawk li rridu jħadnu l-ħajja ta' perfezzjoni, ħajja ta' monaċi kemm jekk eremiti u kemm jekk miġbura fl-imkien bħala ċenobiti. Il-kelma monaku ġejja minn mill-Grik monos, bniedem tal-eħ waħdu, u l-kelma ċenobite wkoll hija nies il-Grik koinos li tfisser komuni. Barra r-regola fil-Vant ta' San Basilio u ta' dawk imsejħa l-erba' dotturi fl-Eġittu kien hemm dik magħrufa bħala ta' Sant'Augustin li wkoll ibbażata fuq l-idea terwieħ biġbura fl-imkien, jaħdmu fl-imkien, jitolbu fl-imkien u jistudjaw fl-imkien jekk mhux proprju taħt saf wieħed imma f'ambjent komuni. Magħrufa aktar kienet ta' San Juan Cassiano imwielet ħdejn il-Baħar l-Iswed imma li għadda l-aktar żmien ta' ħidma fil-Gallia fi Provence fab. Ftit il-bogħod minn Marsilja. Benedittu jidher li kien mitħla sewwa ta' din ir-regola tant li jikkwota kemm il-darba u jħeġġeġ lis-segwaċi tiegħu biex jaqraw il-kitbiet ta' dan il-qaddis. Fl-istess Gallia kien hemm żewġ regoli magħrufa waħda l-irġiel u l-oħra għan-nisa miktuba minn San Cesario ta' Arl li għex bejn is-snin 470-542. Din ir-regola hija importanti mhux biss għall-idea tax-xetiċi tagħha, imma wkoll għax tidher li jinfassla minn bniedem li kellu idea ċari ta' kif għandha tkun infassla ħajja komunitanja flimkien. Fl-Italja kienet magħrufa regola oħra, regola illum magħrufa bħala regola maġistri, ta' xi ħadd mhux magħruf miktuba aktar fis-sena 500 jew f'dawk iż-żminijiet ftit il-bogħod minn Ruma. L-istil u anqas ċar minn dak ta' San Juan Cassian, imma l-lum l-istudjużi huma tal-fema li kienet imxerda sew, u minna San Benedittu ħal ispirazzjoni tiegħu b'siltiet ikkupjati kważi tal-ekwali. Il-fenomenu tal-monasteċiżmu bir-regola miktuba apposta kimmel wieħed mifrux sewwa.
Ma nafux meta sewwa sew Benedittu kiteb din ir-regola, tissemma s-sena 530, imma żgur li ħasel aħħar snin ta' ħajtu biex fassala kif xtaq. Fija prologu u 73 kapitlu. Kemm il-prologu u kemm l-ewwel 7 kapitli jitrattaw dwar il-ħajja asċetika f'anfisha. U jgħid mal-ewwel li l-ħajja monastika għandha tkun bħala skola ta' servizz lejn l-imallem divin.
Hi miktuba bil-Latin vulgaris, il-Latin tal-poplu l-vulgus, mhux dak letterarju, anzi b'Latin li bil-mod il-mod beda jissejjaħ bħala ekklesjali. Difatti insibu klim latini li daħlu fil-vokabolarju madħul tal-kristjaneżmu bl-aktar permezz tal-liturġija. Per eżempju, meta jitkellem dwar innijiet li għandhom jitkantaw mill-monaċi waqt ir-reġta tal-offiċjatura, jiġifieri it-talb tal-ġurnata komuni, huwa jsejjaħ l-innu bil-klim użat f'dawk iż-żminijiet Ambrosianum, għax kien San Ambroġ li daħħal l-użu tal-kant fil-liturġija, użanza li huwa kien ħamm il-vant. u ħafna minn dawn l-innijiet kienu appunt miktuba jew attribwiti lill-Sant Ambroġ ta' Milan.
Interessanti li oriġinarjament Benedettu kiteb ir-regola tiegħu għal nislajċi. L-idea ta' Benedettu ma kienieċ li jagħmel ordni klerikali, imma xorta ta' ħajja miftuħa għal kulħadd. Int minn inti jikteb fil-prologu b'sens ta' xeħta universali. Din l-idea ta' regola mhux bil-fors marbuta mal-ħajja klerikali għas-servizz sagramentali kien ġie ħasibha San Juan Cassiano.
Ir-regola miżawda bi kwotazzjonijiet mill-Bibja l-aktar mill-Ġdid Testament xhieda kemm it-tagħlim ta' Kristu miġbur f'Vanġelu kien meqjuż bħala bażi tal-ħajja anki soċjali li kienet qed tuħu sura hekk kif il-paganiżmu kien qed jispiċċa kollox minn dik li kienet id-dinja Rumana. Irridu nżommu qudiem għajnejna li dawn ir-regoli fosthom ta' San Benedittu inkidbu meta l-Imperu Ruman tal-Punent kien qed jisfaxxa. Fil-waqt li l-padri tad-deżert l-Anakoreti kienu jaħarbu d-dinja u xi ftit jew wies kienu ħatja jekk irridu nżommu dil-idea li beda jxerret Edward Gibbon li jerrew il-forza tas-soċjetà li żviluppat madħul tal-Kristjaneżmu, San Benedittu wera li rrid is-segwaċi tiegħu jkunu l-melħ tad-dinja li jgħixu fiha, u dan kellhom jagħmluh b'ubbidjenza sħiħa lejn it-tagħlim Evanġeliku, lejn min imexxihom, u permezz tax-xogħol u talbu allura bl-eżempju ta' ħajja mhix moħlija filgħas li għalija l-ħajja f'Ruma u fl-ibliet kbar kienet magħrufa. U x'inhu? Din it-tip ta' ħajja kienet għal kollu ġdida fl-idea tad-dinja Rumana.
Fil-ħsieb ta' San Benedettu, ix-xogħol kellu importanza kbira u hawn wera kemm kien segwaċi wkoll ta' Sant Augustin li riet li dawk li iħadnu l-ħajja monastika ikunu nies li jaħarbu las u jfittxu l-istudju u ma jistennewx li kollox isir waħdu qisu b'maġija. F'Benedettu x-xogħol jitqies mhux biss bħala mezz ta' għajxien, imma bħala xi ħaġa li tinnobbi li ta' il-bniedem. Il-bniedem mhux aktar skjaf tax-xogħol, imma biex xogħol jiekol u jiżviluppa fiżikament u mentalment, biex xogħol fuq kollox jaħrab las u japprezza dak li hu tajjeb u meħtieġ. Ix-xogħol mifhum bħala kontinwazzjoni tal-ħolqien ta' Alla. Ix-xogħol sar forma oħra ta' talb.
Appuntu ora et labora, aħdem u itlob.
Għal Benedettu il-ħajja monastika kienet ħajja soċjali, aspett ġdid ieħor differenti minn dak tal-patrijiet tad-deżert li kienu jaħarbu id-dinja.
Ħajja mela ta' komunità, xogħol flimkien, ikel flimkien, talb flimkien, laqgħad flimkien. Is-sens ta' għadha jidher mill-ewwel tal-paġni tar-regola tiegħu. Għalhekk l-abbati, is-superjur, huwa l-kap tal-familja mibni fuq l-aspett tal-pater familjas li r-Rumani kienu mdorrijin bih, li l-awtorità tiegħu ma tispiċċax tul ħajtu, imma bil-mewt biss. Familja waħda ta' nies li ma jiġux minn xulxin jekk mhux minn din l-affiljazzjoni li toħroġ mill-klim tal-Vanġelu. Imma Benedettu fil-waqt li jimla b'awtorità kbira lill-abbati, juri mill-bidu x'għandhom ikunu l-kwalitajiet ta' missier. Fuq kollox irid ikun tajjeb u twajjeb u juri dan bil-fatti moderat u ġust. Is-sens ta' moderazzjoni hija motif imxerret mill-bidu sal-aħħar fir-regola tiegħu.
Familja fej kulħadd undaqs ġej minn fej ġej, kemm jekk nobli u kemm jekk il-sir, kemm jekk ta' nies ir-Ruman u kemm jekk gotiku.
Benedittu rid jiġbor din il-familja taħt forma ċenobitika, jiġifieri fejn nies jgħixu taħt mexxej wieħed flimkien. Ma kienitx idea ġdida għal kollox, ċal-qaddis Pacomio li miet f'nofs is-seklu 4 kien fehm li l-eremiti jekk jgħixu għal rashom kienu se jiddajfu. Għalhekk kiteb regola ibsa ħafna u ġabar lil ħafna eremiti flimkien immexxija minn superjur wieħed magħżul minnhom. Id-differenza ta' Benedettu li ta' dall-aspett soċjali lill-komunità tiegħu. Benedettu kien mitla tal-forum ta' ħajja monastika li kienet teżisti qabel ma huwa rid jagħti forma ġdida il-ħajja komunitarja. Għalhekk fl-ewwel kapitlu tar-regola tiegħu huwa jgħid li hemm 4 tipi ta' ħajja monastika. L-ewwel fost dawn huwa iniżel iċ-ċenobiti li jgħixu f'monasteru, josservaw regola taħt it-tmexxija ta' abbati. Il-kelma abbati ġejja mis-Sirjano l-Armajk abba li tfisser missier u jkellma mniżla tal-ikwali wkoll fil-Vanġelu.
Imbagħad Benedettu jitkellem dwar l-Anakoreti jew Eremiti li jgħixu ħajja maqtugħin għal jom waħedhom. Ifaħħardin it-tip ta' ħajja imma jgħid li l-aħjar mod biex tasal għalija hija permezz ta' ħajja f'abbazija, ma' oħrajn taħt id-dixxiplina ta' ħajja komunitarja.
Jitkellem ukoll dwar il-monaċi msejjaħ Sarabajti li kienu aktarx kontroversari fl-inġibba tagħhom. Kulħadd jagħmel li jritu bla regola u mixxej u jħossu tajjeb jew ħażin dak li jidrilhom huma. Hemm oħrajn imsejħa xewlieħa li m'għandhomx kwid post wieħed u jgħaddu ħajjithom imorru minn post tal-ieħor. San Benedittu jgħid li din hija l-agħar forma ta' monastiċiżmu u jfaħħar bħala l-aħjar forma dik ta' ċenabiti. Monaċi, miġkurin flimkien, mexxija minn superjur u minn regola.
Fir-regola tiegħu Benedittu jagħti importanza lil faqar għalkemm ma jniżlux bħala vot li jridu jieħdu. Il-membri kollha jiċċaħdu minn kollox, iżda l-abbazzija setet ikollha ġid u proprjetà biex il-monaċi ma jiġux bżonn li jmorru jittalbu u ma jkollhomx ħin admirijiet komunitarji. Jagħti wkoll importanza kbira kemm it-talb flimkien u kemm il-qari. Il-monaċi kellhom jiltaqgħu madwar 8 darbiet għall-uffiċċju b'siltiet mill-Bibja u qari mill-Vanġelu u jfissrilhom kif għandhom jirreċitawh.
Xogħol, talb, skiet, ħarba mill-lazz, kreattività, ħajja komunitarja huma l-essenzjalità tal-ħajja Benedittina. U kienu dawna il-karatteristiċi li għamlu l-monasteri tal-Benedittini matul iż-żmien bħala bennina ta' erf u arti. Fl-abbazzija Benedittini tal-Ewropa l-ġdida, Nisranija, żammet bozza u dak li llum insejħulu l-wirt kulturali u nisrani tal-Ewropa.
Dan kollu kien qed jiġri meta fl-Italja Belisarius il-ġeneral plenipotenzjarju mill-Vant kien qed jitħabad biex ixejjen il-qawwa tal-Goti u meta il-barbaru Badwila imlaqam Totila kien ħaf idejh l-Italja kollha u Ruma għalkemm il-darba għaddiet minn ħerba u assedji.
Fil-ġlid tiegħu għall-ħakma tal-Italja, Totila ta' importanza kbira li dik li kienet l-Italja Griega, jiġifieri l-Benevento, l-Kalabria fost l-oħrajn, u ħareġ rebbieħ. Kif ukoll ħaf idejh il-Kampanja b'Napli b'kollox. Kien f'dan iż-żmien li Benedittu fl-28 ta' Marzu tas-sena 543 iltaqa' madan Totila fuq Monte Cassino. Totila, skont il-ħajja Benedittina miktuba minn Gregorio l-Kbir, kien sema bil-ħila profetika ta' Benedittu, u allura rrid ikun jaf wiex veru dan il-bniedem kien moni b'dan id-don. Għamillu nassa, billi flok maru personalment bat il-wieħed uffiċjal li beż bl-ilbis regali tiegħu. Imma Benedittu araf dan il-qeb. Imbagħad Totila maru n-nifsu u Benedittu għallu li qatt jirbaħ Ruma, imma wara xi snin ħajtu tintemm. L-istoriku Gregorju jgħid li hekk ġara u minn dak iż-żmien Totila ma baqax aktar ħarax.
Benedettu miet aktarx f'Marzu tas-sena 547 qabel miet mar isellem u jitlob ma' oħtu skolastika aktarx tewmija miegħu li kienet tgħix f'ċella ftit il-bot minnu. Hekk kien jagħmel darba f'sena imma dik id-darba riditu jibqa' magħha l-lejl kollu jitolbu. Benedettu Marriċ, għax Marriċ jikser il-regola li kien kitab huwa stess, imma San Gregorju jgħidilna li skolastika talbet lill-Alla biex iżommu huwa stess magħha, għamet tempesta ħarxa u Benedettu ma setax jiċċaqlaq minn hemm.
Thank you. Skolastika pal donna femet il-mewt kienet fil-qrib, difatti, kif huwa l-għada fil-ħodu telaq lej l-abbazija, raħam imattir lejn is-sema u ġew jgħidulu li oħtu mietet. It-tnejn indifnu fl-oratorju ta' San Juan fl-abbazija ta' Monte Cassino fejn tinqabel Benedettu kien ġarra fit-tempju ta' Apollo.
Taħħom l-Italja kella tara tibdila oħra bil-mewta totila u tmim tas-saltna gotika fl-Italja. Żewġ tribujiet ġermaniċi, il-Lombardi u l-Franki, kellhom għal ħafna snin jiddominaw il-biċċa l-kbira tal-Ewropa l-ġdida. Dan naraw fil-programm li jmiss. Għadkom kemm smajtu.
L-Ewropa ġdida għaddisa u imperjali. L-Ewropa li sawret minn żmien San Benedettu sa Carlo Magno.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Selim Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.